Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, σήμερα η εκπομπή «Λόγος και μέλος» θυμάται τον Κωνσταντίνο Μάρκο, ένα σπουδαίο ερευνητή της εθνικής μας μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής, αλυσμόνητο δάσκαλο της πατρώας ελληνικής μουσικής τέχνης και διευθυντή της βυζαντινής και δημοτικής μουσικής χοροδίας του Δήμου Παιανίας. Ο Κωνσταντίνος Μάρκος άφησε πίσω του μια μεγάλη καταγεγραμμένη έρευνα από 3.000 δημοτικά τραγούδια από όλο τον ελληνικό χώρο και πολλές ανέκδοτες εργασίες αναφερόμενες στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, στα δημοτικά μας τραγούδια και την βυζαντινή μουσική παλαιογραφία.
Ο Κωνσταντίνος Μάρκος, ένας σπουδαίος ερευνητής της εθνικής μας μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής, γεννήθηκε το 1938 στο χωριό Κονιάκος Δωρίδος. Πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, υπηρέτησε επί 15 ετία ως δάσκαλος και καθηγητής σε ιδιωτικά σχολεία και ακολούθως τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη συνταξιοδοτήσεώς του. Παραλλήλως ασχολήθηκε επισταμμένος με την εθνική μουσική. Εκτός των οδειακών του σπουδών, είχε διδασκάλους εγκρήτους μουσικούς όπως η Νικόλαος Βλαχόπουλος, Στυλιανός Μπονάνος, Θεόδωρος Χατζηθεοδόρου, Ιωάννης Θεοδωρίδης και Νικόλαος Κακουλίδης. Κυρίως όμως εμαθήτευσε πλησίον του διαπρεπούς εθνομουσικολόγου Σίμωνος Καρά, όπου διδάχθηκε την παλαιογραφία της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Στη σχολή του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής του Σίμωνος Καρά διετέλεσε επί 17 έτη μουσικοδιδάσκαλος και συνεργάτης. Υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης διαφόρων ναών, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη Σεγάλεο. Είναι συγγραφέας των εξής βιβλίων: Δημοτικά τραγούδια Κονιάκου Δωρίδος, Ακριτικά δημοτικά τραγούδια, Ιστορικά δημοτικά τραγούδια της Αλώσεως με ιστορική και μουσικολογική εισαγωγή, Επαιτειακά δημοτικά τραγούδια, Ελληνικά κάλαντα, εκλογή, η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, εακολουθία του μεγάλου και μικρού παρακλητικού κανόνους. Επιμελήθηκε του Ιρμολογίου Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, το οποίο και συνεπλήρωσε, καταρτίστηκαν έτσι τρεις τόμοι, εκ των οποίων εκυκλοφόρησε το 2002 ο πρώτος. Ακόμη, ασματική ακολουθία εις την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Αταλιωτήσης, ασματική ακολουθία εις τον Άγιον Ευγένιον των Τραπεζούντιων και τέλος, το δίτομο θεωρητικό του «Θεωρία και πράξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής». Συνέταξε πολλές ανέκδοτες εργασίες αναφερόμενες στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, στα δημοτικά μας τραγούδια και την βυζαντινή μουσική παλαιογραφία. Κατέγραψε περισσότερα από 3.000 δημοτικά τραγούδια από όλον τον ελληνικό χώρο. Συμμετείχε σε πλήθος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και σε μουσικολογικά συνέδρια ως εισηγητής. Εδημιούργησε και διεύθυνε την χοροδία βυζαντινής και δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας. Εκοιμήθη στις 21 Σεπτεμβρίου του 2022.
Το 2010 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του σημαντικού μουσικοθεωρητικού πονήματος του Κωνσταντίνου Μάρκου περί την ελληνική παραδοσιακή μουσική με τίτλο, όπως είπαμε, «Θεωρία και πράξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής». 13 χρόνια αργότερα και μετά την κοίμηση του συγγραφέως έμελε να κυκλοφορηθεί και ο δεύτερος τόμος. Η εκπομπή «Λόγος και μέλος» εξέλεξε αποσπάσματα από τις εκδόσεις και τα παρουσιάζει από σήμερα σε ένα τρίπτυχο ως μουσικολογικά ανάλεκτα προς μια γνωριμία με τη γραφίδα του Κωνσταντίνου Μάρκου και τον αναλυτικό και συνθετικό του τρόπο μελέτης και διδασκαλίας της ελληνικής μουσικής που υπηρέτησε.
Στη σημερινή μας πρώτη εκπομπή παρουσιάζουμε από τα προλεγόμενα του πρώτου τόμου του θεωρητικού, έκδοση του 2010, το τμήμα περί βυζαντινής μουσικής από την συνοπτική ανασκόπηση ελληνικής μουσικής.
Η ελληνική παραδοσιακή μουσική ή άλλως ελληνική εθνική μουσική περιλαμβάνει την Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που ως επιτοπλίστων είναι επώνυμη πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου και την δημόδη ασματική παράδοση, μουσική, ποίηση, όρχηση που είναι καθαρά λαϊκή δημιουργία. Διφυή χαρακτήρα είχε η ελληνική μουσική και κατά την αρχαιότητα σε ιερά και κοσμική διακρινόταν και τότε. Και οι δύο κλάδοι, γέννημα και θρέμα του ιδίου λαού, πορεύονται παράλληλα στην μακραίωνα ιστορία του πολιτισμού μας, με ομοιότητες και διαφορές, διότι κάθε κλάδος λειτουργεί σε διαφορετικό χώρο και υπηρετεί διαφορετικό σκοπό, έχοντας ως βάση όλο το θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο της αρχαίας ελληνικής και φέροντας τον από ηχό της. Απήχημα εκείνης, δηλαδή της αρχαίας, την απεκάλεσε ο μουσικός και λόγιος καθηγητής του Πανδιδακτηρίου της Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Ψελός. Η ελληνική εθνική μουσική αναπτύχθηκε ως επιστήμη και καλλιεργήθηκε ως πράξη στο πλαίσιο των φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, θρησκευτικών και λοιπόν αντιλήψεων των Ελλήνων και των ιστορικών γεγονότων, όπως συμβαίνει σε κάθε λαό. Έτσι απέκτησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σφυριλατήθηκαν και πλουτίστηκαν κατά τη μακραίωνα ιστορική της πορεία και άντεξαν στον χρόνο. Αυτά μαζί με τα επιστημονικά της δεδομένα που προήλθαν από την έρευνα και μελέτη αρχαίων Βυζαντινών και νεωτέρων Ελλήνων απετέλεσαν αυτό που σήμερα ονομάζομαι εθνική παραδοσιακή μουσική, θρησκευτική και δημόδη.
Πρώτον, η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική περιλαμβάνει τα λειτουργικά άσματα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και αναπτύχθηκε μαζί με την εκκλησιαστική ποίηση. Τις δύο αυτές εκκλησιαστικές τέχνες ονομάζουμε υμνογραφία ή υμνολογία. Η υμνογραφία της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας περιλαμβάνει λοιπόν τα λατρευτικά μουσικά δημιουργήματα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Η γένεση της χριστιανικής υμνογραφίας συμπίπτει με τη γένεση της λατρευτικής πράξεως της Εκκλησίας και η εξέλιξή της είναι συνυφασμένη με τις συνεχώς ανελισσόμενες από την παλαιά εποχή λατρευτικές ανάγκες. Η προτροπή του Αποστολού Παύλου, όπως φαίνεται στα σχετικά χωρία των προς Εφεσίους και Κολασαίς επιστολών του, καθώς και η ελληνική παράδοση, οδήγησαν τους χριστιανούς ποιητές και μελωδούς στη σύνθεση λατρευτικών υμνογραφημάτων. Το μητρικόν κύτταρον εξού προήλθε το τροπάριον καταρχάς, τα κοντάκια και οι κανόνες έπειτα, δηλαδή τα διάφορα είδη της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, υπήρξε το εξωβιβλικών αντίφωνων, το εν είδη εποδού επακολουθούν μεθένα έκαστον στίχων του ψαλωμένου ψαλμού, κατά τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Οι χριστιανοί ποιητές και υμνογράφοι στην αρχή χρησιμοποίησαν προσωδιακά μέτρα και γλώσσα λογία, ακολουθούνται στην αρχαία ελληνική παράδοση. Κλήμης Αλεξανδρεύς, Μεθόδιος Ολύμπου, Γρηγόριος Ναζιανζινός και άλλοι. Αυτόν όμως, ελάχιστα υμνογραφήματα χρησιμοποιήθηκαν στη λατρεία. Οι γλωσσικές απαιτήσεις της εποχής ανάγκασαν τους υμνογράφους να χρησιμοποιήσουν στα έργα τους γλώσσα κοινή, διότι ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους η ελληνική γλώσσα έπαυσε να διατηρεί τη βραχύτητα και μακρότητα των συλλαβών, τιθεμένου πλέον επί των λέξεων του τόνου.
Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και κυρίως από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφαίνονται λαϊκοί ποιητές τροπαρίων εκ των οποίων δύο μας είναι γνωστοί, ο Άνθιμος και ο Τιμοκλής, όχι όμως και οι συνθέσεις τους. Στην ίδια βάση δομημένα εμφανίζονται στη συνέχεια τα στοιχειρά προσώμια ή τη ποιητικά και μουσικά πρότυπα προς τα οποία ετρέποντο προσωμίαζαν δηλαδή κάποια άλλα. Στοιχειρά δε ονομάστηκαν διότι συνοδεύονταν όπως και τώρα από ψαλμικούς στίχους. Κατόπιν καλλιεργήθηκε το ποιητικό είδος των κοντακίων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και άλλων συγχρόνων ή μεταγενεστέρων ποιητών και υμνογράφων. Με βάση πάλι τα στοιχειρά προσώμια δημιουργήθηκαν και οι ιρμοί που εξελίχθηκαν στον ποιητικό τύπο των κανόνων από τις αρχές του 8ου αιώνα. Από τον 7ο αιώνα περίπου εμφανίζονται στη λατρευτική πράξη και τα ιδιόμελα ή τροπάρια μονόστροφα και αυτοτελή με ίδιον μέλος, το οποίο όμως ακολουθεί μουσικές θέσεις ορισμένες για κάθε ήχο, επειδή δεν συνοδεύουν ψαλμικούς στίχους, ονομάζονται και στοιχειρά ιδιόμελα.
Ως του Αβού Πατέρας και Αγγέλος εν σώματι, ομολογητός και ως Υιός, Ιεράρχας και Μαρτύρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς, ή του όρος πλήθης πάσαν των ομόρας των κραυγάζοντες ομοφών μας. Δόξα του Στεφανός αντί μας, δόξα του Αγίας αντί, δόξα του εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξα αντί.
Από τον 11ο αιώνα κλείνει ο κύκλος των ποιητών και υμνογράφων και επικρατούν οι καθαρώς μελικού χαρακτήρα συνθέσεις, ενώ όποιες υμνογραφικές συνθέσεις δημιουργούνται, απλώς μιμούνται τις προηγούμενες. Οι μελουργοί και πρωτοψάλτες στρέφονται τώρα προς τις συνθέσεις της καλουμένης παπαδικής μελοποιίας, είτε αναπτύσσουν μελωδικά κείμενα παλαιών στοιχειρών ιδιομέλων και κοντακίων ή την ψαλμική στοιχολογία, στους στίχους της οποίας παρεμβάλλουν πολλές φορές δικά τους ποίηματα σε στίχο πολιτικό, δηλαδή δημόδι 15 σύλλαβο. Επιπλέον αναπτύσσουν τις λεγόμενες περισσές στο τέλος της ψαλμικής στιχολογίας, δημιουργώντας έτσι τον κλάδο των συνθέσεων του μαθηματαρίου. Ο όρος περισσή δηλώνει την μετά το πέρας του όλου ψαλμού επανάληψη σε αργό μέλος του δόξα και νυν, μετά των δύο τελευταίων στίχων ή του εφημνίου.
Oh.
Υμνογραφία στην Ορθόδοξη Λατρεία σημαίνει λόγος, μέλος και ρυθμός. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν την ουσία αυτής της λειτουργικής τέχνης. Το εκκλησιαστικό λοιπόν μέλος ή άλλος εκκλησιαστική μουσική έχει μακρά παράδοση και είναι δημιούργημα πολλών γενεών. Αλλά επειδή έλαβε την μεγαλύτερη ανάπτυξή του κατά την Βυζαντινή εποχή, ονομάζεται Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Η μουσική αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των παλαιών μουσικών συνθέσεων που μας κληροδοτήθηκαν από τους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς μελουργούς, είτε γραπτός, είτε δια της προφορικής παραδόσεως και διδασκαλίας, διότι ούτε η φωνητική παράδοση αποδεικνύεται πιστή, αν δεν διασφαλίζεται από γραπτά μουσικά κείμενα, ούτε τα μουσικά κείμενα των χειρογράφων λαμβάνουν καλλιτεχνική υπόσταση χωρίς την φωνητική παράδοση. Από την απλουστάτη της μορφή της παρακαταλογής μέχρι της ανωτέρας εκτεταμένης μελωδικής και τεχνικής της μορφής, δομημένη σε ήχους από τους Βυζαντινούς κατά μίμηση των αρχαίων τρόπων, στηριγμένη στα θεωρητικά δεδομένα της αρχαίας και αποτυπωμένη δια μουσικής γραφής, φέρεται ως σύστημα, ως διδασκαλία και ως φωνητική παράδοση με τη σφραγίδα της ελληνικής σοφίας μέχρι σήμερα ως Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Ευνόητο είναι ότι αποκλείονται από αυτήν, σύμφωνα με όσα είπαμε, γράφει ο Κωνσταντίνος Μάρκος, νεότερα μουσικά σχεδιασμάτα, όσο καλά και αν είναι, τα οποία μόνο ως μιμητικά του παρελθόντος μουσικά προϊόντα πρέπει να χαρακτηρίζονται. Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική χαρακτηρίζεται και ως ψαλμωδία. Ο όρος αυτός είναι χαρακτηριστικός του ορθοδόξου εκκλησιαστικού άσματος, διότι δηλώνει τον αυστηρός εκκλησιαστικό χαρακτήρα σε αντιδιαστολή προς όλα τα άλλα. Η μουσική αυτή, επειδή ξεκίνησε τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ως ομαδική ψαλμωδία, έχει χαρακτήρα χωρικό.
Ελληνικό εφεύρημα υπήρξε και η μουσική γραφή της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με την υμνογραφία κυρίως, αλλά και με καλλιτεχνικές απαιτήσεις διαφόρων εποχών. Η Βυζαντινή παρασημαντική ξεκίνησε με τα σημάδια της προσωδίας της ελληνικής γλώσσας, οξία, βαρία, οξυβάρια ή μέση και περισπομένη, με τα χρονικά σημάδια της βραχίας και μακράς συλλαβής και με τα λεγόμενα πάθη φωνητικά της προσωδίας. Απόστροφο, υφέν, κόμμα και τελεία. Αυτά απετέλεσαν το πρώτο σύστημα γραφής της εμελούς απαγγελίας των εκκλησιαστικών αναγνωσμάτων, η οποία ακολουθούσε την αρχαιοελληνική παράδοση απαγγελίας των ποιημάτων. Σχετικά, ο Αριστίδης Κοϊντιλιανός, κατά τον 1ο ή 3ο αιώνα μετά Χριστόν, γράφει «Της δε κινήσεως της φωνής, ημέν απλή πέφηκε, η δε ουχαπλή». Και ταύτιση μεν συνεχής, η δε διαστηματική, η δε μέση. Ημένουν συνεχής εστίν ή διαλεγόμεθα, μέση δέη τα στον ποιημάτων να γνώσεις ποιούμεθα, διαστηματική δέη κατά μέσων και απλών φωνών ποσά ποιουμένη διαστήματα και μονάς ή της και μελωδική καλείται. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, τέλος 5ου με αρχές 6ου αιώνα μετά Χριστόν, γράφει «Έστεινουν υπόκρισης, το εκάστο πάθη κατάλληλον την εξαγγελία δια της ποιάς φωνής ποιήστε. Η μεγάρ τύρανον, η πολυμνήστορα μιμήτω, δι μεγάλη χρήστε φωνή. Η δε γυναίκα, ίον εκάβην, η πολυξένην, μικρά και ίον υπό του πάθους διακοπτωμένη. Αλλά και της τόνης Χριστέων αρμοζόντος, δια τούτο και η τα Άγια Ευαγγέλια αναγινώσκην μανθάνοντες, μειούνται πρώτον τους τόνους, οξίαν και συρματικήν και βαρίαν και τελείαν εκπαιδευόμενοι. Διδάσκονταν λοιπόν το πώς θα απαγγείλουν τα ιερά αναγνώσματα ή προς τούτο τεταγμένοι με τα σημάδια του παλαιού εκφωνητικού μουσικού συστήματος, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση. Μόλις είναι ανάγκη να σημειώσουμε ότι ο λογοτεχνικός τρόπος απαγγελίας των ιερών αναγνωσμάτων είναι εκτός παραδόσεως και εκτός της Ορθοδόξου λατρείας.
Μέχρι τον 8ο αιώνα δείγμα μέλους κάποιου ύμνογραφήματος δεν έχουμε, με εξαίρεση έναν ύμνο στην Αγία Τριάδα από πάπυρο της Οξυρίγχου, με μουσικά σημάδια που προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο, σημάδια δηλαδή της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Έκτοτε, μέχρι τον 11ο αιώνα, καθιερώνονται και νέα σημάδια τα οποία συνυπάρχουν με τα προηγούμενα του εκφωνητικού συστήματος. Έτσι, έχουμε οξία και οξίες, βαρία και βαρίες, κεντήματα, απόστροφο και αποστρόφους, συρματική με διάφορα σχήματα, ελαφρών και άλλα. Μερικά εξελίχθηκαν και αργότερα έλαβαν διαφορετική ονομασία, όπως παραδείγματος χάρη η κρεμαστή από έσω έγινε πεταστή. Παρατηρούνται ακόμη στα μουσικά χειρόγραφα αυτών των εποχών στενογραφικές παραστάσεις του ονόματος μερικών σημαδιών, όπως παραδείγματος χάρη της υψηλής και άλλα. Έχουμε λοιπόν ένα μεικτό σύστημα μουσικής γραφής, μελικό και διαστηματικό, συμπληρωμένο με ήχους και μαρτυρίες, με μελικούς σχηματισμούς που παριστάνονται με ένα μόνο σημάδι ή με έναν ή δύο όρους μουσικούς στενογραφημένους. Στη συνέχεια και μέχρι τον 12ο αιώνα αναπτύσσεται περισσότερο η μουσική γραφή και πλουτίζεται με νέα σημάδια, όπως παραδείγματος χάριν το ίσον, η ίση και άλλα. Και τα στενογραφικά μελικά σχήματα αποτυπώνονται και με φωνητικούς χαρακτήρες. Σε αυτό το μουσικό σύστημα έγραψαν και οι πρώτοι που ανέπτυξαν το είδος των παπαδικών μελών, ανανεώτης, γλυκής και ηθικός.
Yeah.
Από τον 12ο αιώνα και ύστερα, το γραφικό μουσικό σύστημα είναι περισσότερο ανεπτυγμένο, με σχηματοποιημένες τις μαρτυρίες των ήχων, με σημάδια φωνητικά και χειρονομικά με σαφή ενέργεια, στενογραφικού όμως χαρακτήρα. Τούτο οι σύγχρονοι το ονόμασαν νεόφωνον και το προηγούμενο παλαιόφωνον, η νεότερη δε γραφήν του Κουκουζέλη, διότι όπως φαίνεται ο Κουκουζέλης υπήρξε ο διαμορφωτής του. Ο Κουκουζέλης, εκτός των άλλων, συνέθεσε και το διδακτικό γύμνασμα που ονομάστηκε στην προπαίδεια της Παπαδικής «Μέγα Ίσον». Σε αυτό περιλαμβάνονται σημάδια, θέσεις και χειρονομίες, καθώς και διάφοροι σχηματισμοί της εκκλησιαστικής μελοποίειας. Τούτο λοιπόν το μουσικό σύστημα, συμπληρωμένο με περισσότερα χειρονομικά σημάδια, δια των οποίων οι δομές των χωρών διεσαφήνιζαν την ενέργεια και την μελωδική κίνηση των φωνητικών χαρακτήρων και των χρονικών σημείων, επεκράτησε μέχρι τον 17ο αιώνα. Γράφει χαρακτηριστικά για τις χειρονομίες ο Κύριλλος Μαρμαρινός κατά τον 18ο αιώνα, στο έργο του «Εισαγωγή της μουσικής». «Η καθημάς εκείνη χειρονομία κίνηση συν χειρός σχηματοποιούσα το μέλος». Δηλαδή, ο ειδικός χειρονόμος έδειχνε σχηματικά την πορεία του μέλους με κίνηση του χεριού, όπως την προσδιόριζαν οι φωνητικοί και άλλοι χαρακτήρες. Μερικοί, όπως η πεταστή, το ομαλόν και άλλοι, που σήμερα τα ονομάζουμε ποιοτικά ή χειρονομικά σημάδια, συνεχίζουν να έχουν χειρονομία.
Από τα μέσα του 17ου αιώνα αρχίζει νέα εποχή για τη μουσική γραφή που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των μουσικών και πρωτοψαλτών καλοπισμού των βυζαντινών μελών. Οι καλοπισμοί συνίστανται κυρίως στη χρήση αναλυτικότερης μουσικής γραφής για το μέλος των θέσεων και των υποστάσεων. Αυτή την ενέργεια οι ίδιοι την ονόμαζαν εξήγηση. Ο Γερμανός νέων πατρών της Υπάτης, Χρυσάφης ο Νέος, πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, και ο Μπαλάσιος ιερέας, μαθητής του Γερμανού, μας άφησαν συνθέσεις των παλαιών εξηγημένες ή και δικές τους συλλογές στοιχειρών και ειρμολογικών μελών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι παλαιές συνθέσεις ή άλλες μεταγενέστερες παραλλαγές των παλαιών φθάνουν μέχρι του 19ου αιώνα, μέχρι δηλαδή της καθιερώσεως της σημερινής μουσικής γραφής. Πριν αναφερθούμε στη σημερινή μουσική γραφή, γράφει ο Κωνσταντίνος Μάρκος, πρέπει να πούμε λίγα λόγια για τις λεγόμενες θέσεις της παλαιάς μουσικής. Θέσεις λέγεται, κατά τον Μαλουή Χρυσάφη, ή των σημαδίων ένωσης ή της αποτελεί το μέλος. Καθώς γάρεν τη γραμματική των 24 στοιχείων η ένωσης συλλαβηθήσα αποτελεί των λόγων, των αυτών τρόπων και τα σημάδια των φωνών ενούμενα, επιστημόνος επιτελούσει το μέλος. Είναι λοιπόν οι θέσεις ένα μελωδικό σχήμα με πλήρες μουσικό νόημα, το οποίο συνήθως κινείται σε ένα τετράχορδο ή πεντάχορδο.
Οι θέσεις επαναλαμβάνονται στερεότυπα στα ιδιόμελα του αυτού ήχου. Η δε τοποθέτησή τους απαιτεί ο μελοποιός να γνωρίζει άριστα την τέχνη της μουσικής και της μελοποιίας. Πολλές θέσεις αποτελούν το μέλος μιας μεγάλης υποστάσεως, η χειρονομίας, δηλαδή ενός σημαδιού της παλαιάς βυζαντινής παρασημαντικής που με το σχήμα του δήλωνε το μέλος των θέσεων. Επ' αυτού, Γαβρίλο Ιερομόναχος συμπληρώνει ότι ταύτας διακρίνει και θεωρεί η χειρονομία. Δηλαδή τις θέσεις ερμήνευαν μελωδικά με τη βοήθεια της λεγόμενης χειρονομίας. Έτσι είναι δομημένο το παλιό στιχηράριο, το οποίο εκαλόπισαν Χρυσάφης ο Νέος και ο Γερμανός Νέων Πατρών, όπως ήδη αναφέραμε. Τούτο συντόμευσε ο Πέτρος Λαμπαδάριος και έφτασε σε εμάς με την νέα αναλυτική μουσική γραφή. Ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης όμως το ερμήνευσε με αργές θέσεις και έφτασε και αυτό σε εμάς με τη νέα αναλυτική μουσική γραφή ως αργό δοξαστάριο του Ιακώβου. Οι θέσεις αυτές, γράφει ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του, διασφάλιζαν τη γνησιότητα και την αδιάκοπη συνέχεια του Βυζαντινού μέλους. Επειδή, γράφει, εις το παλαιόν στιχηραρικόν μέλος, έως τώρα, ξένα μέλη δεν παρησύχθησαν. Και ας μη γίνει αυτός, δηλαδή ο νέος μελοποιός, αρχηγός της κυβδηλώσεως. Και για κάθε νέο μελοποιό λέγεται πως όταν ακολουθεί τις παλιές θέσεις, τότε δύναται να ελπίζει ότι συντάττει και αυτός μελωδίας από θέσεις εκκλησιαστικάς και πατροπαραδότους. Το 1814-15, όπως είναι γνωστό, η μουσική γραφή απλοποιήθηκε και κατέστη πλέον αναλυτική από τους Χρύσανθο Επίσκοπο Δυραχείου, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από τον Πατριάρχη Κύριλο τον Έκτο το 1818. Και έκτοτε αποτελεί την επίσημη παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής. Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι παρέμεινε κατά ένα ποσοστό στενογραφική, αφού αρκετά σημάδια, κυρίως τα λεγόμενα ποιοτικά, υποδηλώνουν μελωδικά ποικίλματα, τσακίσματα και λυγίσματα της φωνής. Τούτο είναι και μία από τις μεγαλύτερες διαφορές από το δυτικό πεντάγραμμο.
Yeah.
Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, συνυφασμένη με την υμνογραφία και απαραίτητο επομένως στοιχείο της ορθοδόξου λειτουργικής πράξεως, είναι καθαρός ελληνικό δημιούργημα και διακρίνεται για τον μελικό της πλούτο, για το πλήθος των μελικών της ποικιλμάτων, όπως φανερώνουν και τα ονόματα πολλών από τα φωνητικά και χειρονομικά της σημάδια, για την ποικιλία των μουσικών της διαστημάτων κατά ήχους και γέννη και χρώες, για το βασικό της μουσικό υπόβαθρο, το ισοκράτημα. Συνεχώς ανελισσόμενη με βάση τις παλαιές συνθέσεις και βελτιούμενη κατά τη σύνθεση και τη μουσική γραφή, ζώσα και ενεργός δια της αδιακόπου λειτουργικής πράξεως, είναι κατά το διδάσκαλο της Πατριαρχικής Σχολής του 1815 Χρύσανθο και νέα και παλαιά. Είναι η αιωνόβιος μουσική μας παράδοση των Ορθοδόξων Ελλήνων. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε τους άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, την χοροδία του Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο Στανίτσα, τον γέροντα Ακάκιο της αδελφότητος των Δανιηλαίων από το Άγιο Όρος, τον Διακοδιονύση Φιτφυρί, τον πρωτοψάλτη Χρήστο Σερέτη, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πανά, τον πατέρα Θωμά της αδελφότητος των Θωμάδων και πάλι από το Άγιο Όρος, τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα, τον πρωτοψάλτη Νίκο Χατζησταμάτη και τέλος τον πατέρα Θεοδόσιο Νεοσκητιώτη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.